blaðsja 22. Ég verð að koma honum fyrir kattarnif, hann stór hættulegur, sagði Þór við sjálfan sig. Hann lá vakandi og miðjanótt heyrðan að Skrýmir var sofnaður fast og hraut svo að undir tók í öllum skóginum. Þá lættist hann til hans, reiddi hamarinn og landan í hvirfilin af slíkum krafti að hamarinn sökk langt inn í haus. Þar fór hann og hrellir okkur ekki framar, hugsaði Þór og kipti hamrinum til baka.
Á blaðsíðu 22 er mynd sem sýnir Þór berja risan með hamrinum